A1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapoendelea kutusikiliza. Ikiwa ni tarehe hii, ama tunaweza kusema siku ya 14 toka mwezi huu wa Septemba uanze, na tunazidi kusongesha mwaka huu wa 2023. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Siko peke yangu, niko na mwenzangu hapa.
Naitwa Patrick Ndwima la Ligongo. Ulipotoa salamu, assalamu alaikum, nanikumbusha mimi sio Muislamu, ni Mkristo.
Ndio.
Lakini nilikuwa nikiwasalimia Waislamu. Nawaambia assalamu alaikum.
Ndio.
Kuna baadhi wanajibu alaikum salam, lakini wengine hawajibu. Hao wanasema wa alaikum. Anakatiza tu. Namuuliza kwa nini? Aseme wewe huruhusi kunisalimia hivyo. Nikamwambia kwa nini? Aseme wewe sio Muislamu. Nikamwambia mbona maana ni ile neno assalamu alaikum? Amani ya Mungu
iwe nawe.
Iwe nawe.
Ndio.
Sasa unapinga vipi?
Na ni lugha tu.
Ni lugha tu.
Ya Kiarabu.
Ni Kiarabu.
Haina uhusiano na dini. Na dini.
Hapo ndipo nilitaka watu waelewe. Unapokusalimia mimi kama sio Muislamu, nikikwambia assalamu alaikum, ukipinga kujibu, basi shauri yako.
Shauri yako.
Wewe umekataa?
Ehe.
Amani?
Ni kama vile unavyosema good morning, good morning.
Exactly.
Au kifaransa utasema nini?
Bonjour.
Bonjour.
Basi.
Basi.
Haya Ligongo, tuna nini leo Vio Express?
Mambo ni mengi, naamini una utaangazia swala hili la wanawake itani Tanzania. Kampuni ya habari ya Mwananchi kwa kushirikiana na NNB imeanzisha mtandao.
Jukwaa la mtandao ni kwa wanawake.
Mtandao kwa wanawake.
Tutajua mengi zaidi na wahusika.
Lakini vile vile tuna swala hili la hizi wanasema dating apps. Kwa sababu kule kwetu zinaanza kwenda na zinashamiri kulikweli, lakini kuna hali fulani inaonekana ni tofauti na namna ambavyo huku zimetengenezwa. Zipo nyingi sana. Kwa hiyo tutaziangalia, tutasikiliza watu wana maoni gani, kile ambacho kinachoonekana kwamba kiko sawa na hakiko sawa. Lakini kama kawaida, burudani ya muziki iko pale pale.
Naam, leo ikiwa ni Alhamisi, tutakuwa na mengi zaidi kuhusu masuala ya burudani. Lakini vile vile barazani tuliuliza, je, unaridhika na namna masuala ya kuondoa taka eneo lako yanafanyika, shughuli za kuondoa takataka. Lakini vile vile swali la leo tuliuliza, unajua jana ilikuwa ni mwaka mmoja tangu Rais William Ruto kuchukua hatamu za uongozi. Sasa tutakujua maoni ya wasikilizaji, mwaka mmoja vipi? Mambo ya kwaje?
Vipi, kuna waka moto au kiyoyozi kinapuliza?
Haya ni baadhi ya mambo ambayo tutayazungumzia leo kwenye Express. Lakini moja kwa moja Ligongo, kama ulivyodokeza, tuende huko Tanzania. Ni kwamba kampuni ya Mwananchi Communication Limited kwa kushirikiana na benki ya NMB jana walizindua jukwaa la wanawake linalowakutanisha mtandaoni linalofahamika kama Rising Woman Online. Na jukwaa hili limeanzishwa kwa lengo la kuwezesha wanawake wenye umri kuanzia miaka 18 hadi 65 kutoka kwenye taaluma mbalimbali, ikiwa ni pamoja na elimu msingi hadi elimu ya juu. Lakini kutaka kujua mengi zaidi, nimezungumza na mhusika wa mradi wa ubunifu mtandaoni, anaitwa Happiness Watimanywa, kutaka kujua mengi zaidi kuhusu mradi wenyewe na hasa malengo ya mradi.
Kwa hiyo Mwananchi tumekuwa tukipofa wanawake kuanzia mwaka 2021 ndipo Rising Women Initiative ilianza rasmi. Sisi kama Mwananchi tulikuwa tunatafuta namna ya kusambaza hadithi za wanawake ambao ni shupavu na shujaa na wamefanya vitu kwenye kazi zao, kwenye biashara zao au hata kwenye fanisi zao. Tukaona kwamba Chapolation na The Citizen ni sehemu nzuri sana ya kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa tukifanya stories mule ndani kwa miezi miwili ikiwa leading up to siku ya wanawake duniani tarehe 8 March. Sasa tunasherehekea wanawake na makampuni ambao wanafanya kazi nzuri katika kuwainua wakina mama, especially wakina mama ambao wako in employment, lakini pia wakina mama wajasiriamali. Kama tunataka kuinua wanawake, lazima tuende kwenye sehemu ambapo ulimwengu unaenda, na ndio maana tumeona tutengeneze huu mfumo wa kidijitali mtandaoni ambao utajumuisha wanawake na sio wanawake tu wa Dar es Salaam na sio tu wanawake wa ambao wako huku Tanzania, lakini wanawake barani, lakini pia hata duniani, kwa sababu kuna Watanzania ambao wako nje. NMB tuliwaona ni partner wetu wa nyingi sana, lakini wameinvest kwenye kuinua wanawake kupitia offering yao ya mwanamke jasiri. Wanataka kuinua kina mama, wametoa bonds, watakuwa wanatoa mikopo, watakuwa wanatoa kazi, ajira, watakuwa wanaweka ajira pale kwenye mtandao wetu.
Kwa hiyo nikielewa vizuri, kuwa na ushirika na NMB ni kwamba hawa wanawake ambao wanakutana hapo kwenye hilo jukwaa, wale ambao wana miradi mbalimbali, NMB inaweza kuwainua kwa kuwapa mikopo. Nikielewa vizuri,
inaweza sasa NMB inaweza kuwaonyesha kwamba wanaweza kupata mikopo, kwa sababu unajua shida ni kwamba wanawake wengi hawajui fursa ziko wapi. Kwa hiyo hii ni sehemu ambapo mwanamke anajua kabisa, mimi nikiingia nitapata fursa.
Happiness Watimanywa, huyu ni mkurugenzi au mkuu wa mradi wa ubunifu, Head of Digital Innovation kwenye kampuni ya Mwananchi Communication Limited. Umesikia mradi wenyewe, mradi mzuri kabisa.
Mradi mzuri kabisa.
Wanawake ambao hawajui fursa zipo wapi, basi nenda hapo kwenye hilo jukwaa. Utakutana na wale ambao wamefanikiwa katika mambo tofauti, ukiwa na mradi na wao na share zile hadithi, yani anakuambia nimefanikiwa namna hii na wewe unajifunza.
Hilo ni
NMB iko tayari kuwasaidia.
Hilo ni jukwaa, tunasema vile vile platform, lakini ngoma inaitwa platform. Huyu msanii anaitwa platform, ngoma inaitwa Wivo.
Platform
huyo bwana.
Anafanya. Yeye mwenyewe ni jukwaa malaria.
Yeye mwenyewe ni jukwaa, na tumetoka kuzungumzia jukwaa kwa kina mama ambao linawasaidia kujiondoa kwa masuala ya kukabiliana na umaskini. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Umoja wa Mataifa umesema leo kwamba maelfu zaidi ya vifo katika janga la mafuriko nchini Libya vimeongezeka kuepukika, ikiwa onyo la mapema na mifumo ya usimamizi wa dharura ungefanya kazi ipasavyo.
kwa uratibu bora utendaji katika nchi iliyokumbwa na mzozo, wangeweza kutoa maonyo na vikosi vya usimamizi wa dharura vingeweza kutekeleza uhamasishaji wa watu na tungeweza kuzuia vifo vingi. Petteri Talas, mkuu wa shirika la hali ya hewa duniani la Umoja Mataifa, aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva. Maoni yake yalitolewa baada ya mafuriko makubwa yenye ukubwa wa tsunami kupiga mashariki mwa Libya mwishoni mwa juma na kuua takriban watu 4,000, huku maelfu ya wengine wakipotea na kuhofiwa kufariki dunia.
Tukielekea nchini Tunisia, nchi hiyo imewazuia wajumbe kutoka bunge la Ulaya kuingia nchini humo baada ya wabunge wa Umoja wa Ulaya kukosoa makubaliano ambayo Brussels ilifikia na Tunisia kushughulikia uhamiaji, maafisa walisema siku ya Alhamisi. Wabunge kutoka kamati ya bunge ya masuala ya mambo ya nje walitakiwa kuelekea katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini siku ya Alhamisi kwa kazi ya kutafuta ukweli. Lakini katika barua walioiona AFP, wizara ya mambo ya nje ya Tunisia ilisema leo kwamba wabunge hao hawataruhusiwa kuingia nchini kutokana na kutoridhishwa na ziara hiyo.
Na Ufaransa inatuma vikosi vya kijeshi kusambaza maji katika eneo la bahari ya Hindi la Ufaransa la kisiwa cha Mayotte ambacho kinakabiliwa na shida ya maji ambayo haijawahi kushuhudiwa kutokana na ukame mkubwa zaidi katika kisiwa hicho katika miongo kadhaa. Vikosi vya jeshi la Ufaransa vya nje na jeshi la wanamaji la Ufaransa walio katika eneo hilo watafanya kazi na serikali za mitaa kuhakikisha usambazaji wa maji kwa wakazi wa eneo hilo, wizara ya ulinzi ilisema katika taarifa usiku yani leo Alhamisi.
Jeshi la Marekani limeanza tena kurusha ndege zisizo na rubani na ndege za uchunguzi kutoka vituo vya anga nchini Niger zaidi ya mwezi mmoja baada ya mapinduzi kusimamisha kwa muda shughuli zote nchini humo. Mkuu wa jeshi la anga la Marekani kwa Ulaya na Afrika alisema Jumatano tangu mapinduzi ya Julai wanajeshi 1,100 wa Marekani waliotumwa nchini humo wamekaa ndani ya kambi zao za jeshi. Wiki iliyopita Pentagon ilisema baadhi ya wanajeshi na vifaa vilihamishwa kutoka kwenye kambi ya anga karibu na Niamey ambao ni mji mkuu wa Niger hadi mji mwingine huko Agadez. Niamey uko umbali wa kilomita 920 kutoka Agadez. Za VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Bruce Melody, mambo matamu kabisa. Sasa Patrick, tulikuwa tumezungumzia swala la hizi dating apps, yani nikasema mitandao kwa ajili ya kukutanisha watu kuanzisha mahusiano.
Ndiyo.
Iko mingi sana, lakini maarufu sana dunia nzima unaitwa Tinder, na huu umezagaa mpaka kule maeneo ya Afrika. Lakini sasa hapa mara nyingi kutokana na hali ya maisha ndiyo watu siku hizi imekuwa mfumo wa kukutanisha wenza.
Ndio.
Siku hizi ile kukutana ile kizamani wenyewe wanakuambia kukutana organic. Mpaka wanaipa jina kwamba hii ni organic.
Organic.
Unavyoona kwamba chakula kwamba kuna vyakula ambavyo vingine ni organic, sio organic. Sasa yale mambo yale ya zamani wanaita organic.
Ndio.
Sasa kule kwetu kidogo kuna wadau wanaona kuna kama mushkili fulani unajitokeza kwamba watu pengine hawatumii kwa madhumuni yale ambayo yametengenezwa, yanakuweza kuratibu biashara nyingine zaidi yao. Sasa tunaye hapa Daktari Godfrey Mnubi. Daktari Godfrey Mnubi, mapokezi yako kwenye hili yako vipi? Je, unadhani kwamba katika nchi za Kiafrika hii mitandao inatumika kwa madhumuni yale ambayo wameanzisha wenyewe?
Nashukuru sana Sauti ya Marekani idhaa ya Kiswahili. Ni kweli lazima tutambue kwamba dunia inakimbia kwa kasi sana. na mabadiliko ya utandawazi na teknolojia yanaweza kuleta changamoto katika hali halisi ya mfumo wa maisha. Kwa hiyo ni kweli mitandao ya kijamii hususan hizi website nyingi ni mfumo mpya wa maisha kwa vijana wengi hususan nchi za Afrika, na vile vile yanarahisisha mawasiliano kutegemeana na matumizi yake. Watu wanajuana bila kikwazo cha umbali kati ya mtu na mtu, lakini vile vile yanaweza katalisha mfumo mzima wa maisha ya kijamii kama yasipoangaliwa kwa ukaribu.
Na tunaona hili swala la hizi dating apps, baadhi ya watu wanasema kwamba kama vile zinaweza kuratibu hata biashara ya ngono, badala ya watu kukutana kwa nia hiyo kwamba watu wanakutana hawana muda kukutana katika mambo mengine. Hili liko vipi, daktari?
Ni kweli ni fursa imetokea, lakini katika fursa si ni Waafrika, si ni nchi zinazoendelea, tuna tamaduni zetu. Kwa lazima vijana wetu wazingatie matumizi ya hii teknolojia na mitandao yaendane na mila na tamaduni zetu, desturi jema ambazo zimejengwa na zina misingi ya muda mrefu. Kwa hiyo ni kweli inategemea kwamba zikaharibu ile mila na tamaduni zetu hizo dating website. Lakini kama tukiweza kusimamia na kuzingatia zile mila na taratibu, tukaendana na mabadiliko ya teknolojia bila kuathiri ile tabia zetu njema, inawezekana na imani.
Kwa ufupi kabisa, kama mtu anataka kuingia kwenye hii mitandao, kijana ambaye anakusikiliza hivi sasa, nini unamshauri cha kufanya na kuangalia?
Ushauri wangu ambao uko moja kwa moja ni kwamba vijana lazima wajitambue, lazima waangalie fursa, wapi watapata fursa ambayo inaendana na tabia njema ya nchi, tabia njema ya bara letu la Afrika. Kwa sio kila fursa ni nzuri kwa vijana. Unaweza kuangalia sasa, kuna mitandao mingi ya kijamii na inaelezea mambo ya labda si ndoa za jinsia moja, sio tabia, sio tamaduni zetu sisi Afrika. Kwao lazima wajikite kwenye misingi ambayo inalinda mila, tamaduni na desturi zetu njema.
Asante sana Daktari Godfrey Mnubi kwa kueleza hayo yote. Basi umesikia mambo hayo
kabisa.
Kama unajiunga nasi, unasikiliza VOA Express ya Sauti ya Amerika kutoka hapo Washington DC. I think we need some time apart, cause lately we've been fighting too much. The last few days I've been rough, so rough. Tulisema till death do us part. Now 1 year down the line and still no peace of mind, peace of mind. I know time will tell, but I'm not waiting for you to change. There's so many things about me that I need to rearrange. Maybe sacrifice or compromise, or maybe it's a phase. Cause everybody's talking, but they ain't nobody listening. Vale, me diga ni me puso. Unaambiwa badilika,
huwezi badilika, wanasema huwezi badilika. Hawa ni wale vijana ambao wana zile sauti zinaweza kumuondoa nyoka.
Bien huyo bwana, sauti kali kweli kweli.
Na mwanzake huyo anaitwa Nimviri, wanasema
storyteller. Mimi natamani huyu Bien siku moja afanye kolabo moja na mtu mmoja anaitwa Joel Luaga. Lakini sasa Joel Luaga yeye anaimba gospel.
Oh,
lakini hizo sauti
zikikutana hizo. Lakini hata wa Sauti Sol walishaimba gospel. Nakumbuka kuna wimbo wa gospel ambao ni mzuri sana.
Haya, tunazidi kusonga mbele na tuelekee moja kwa moja kwenye barazani. Barazani, je, unaridhishwa na udhibiti wa takataka katika mji nchini mwako?
Maoni hapo pale kwenye Facebook, tukisubiri kumpata msikilizaji au wasikilizaji kwenye laini ya simu. Namuona huyu Mashaka Esita Sahani kutoka Mwamaja, Kahama, Tanzania. Anasema binafsi naona takataka inatupwa mahali kote na serikali haijali, na tunajiuliza kwa nini viongozi wetu hawakamilishi sheria zao ni vyema wakaliona hilo.
Emile Mwema anasema anapatokea kule Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema takataka inatupwa mahali popote na serikali haijali. Tunajiuliza kwa nini viongozi wetu hawakamilishi sheria kama vile tunaposikia Rwanda, Afrika Kusini, Tanzania ama Ulaya. Naona kwenye line ya simu bado tunaendelea kumtafuta huyo Jeffa Kalama. Kwa hiyo labda unaweza kusema,
kwa hiyo Jeffa Kalama ndio kutoka Mombasani.
Twende labda kuangalia huyu Abasi Mugata anasemaje.
Anasema mji wangu hauna takataka bado, ni pembeni mwa Nairobi na wachafuzi hawajafika hapo bado.
Haya, huyu hapa si mwingine ni Ngasa wa EPA Gala, Kahama, Tanzania, anasema ni kwamba tukusanye takataka na kuzipeleka katika mashamba yetu kama mbolea, kuliko hawa wabeba takataka wachukue na kwenda kuzimwaga huko, na tunatozwa tena hela ya usafi.
Sabuna Junior Mrekoni. Huyu si hajaandika, hajatoa maoni. Basi ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu. Hatujafanikiwa kupata msikilizaji kwenye laini ya simu, lakini moja kwa moja sasa tunakwenda kwenye
burudani ya muziki.
Burudani ya muziki.
Rema, Calm Down.
Calm Down.
Anaitwa Rema, na Rema hii ngoma amefanya remix na Selena Gomez, na inafanya
kitu kimepoa sawa sawa kabisa,
kabisa. Sasa usiombe usikilize hii wakati umetendwa. Wakati umepigwa kitu kizito anakwambia. Sande Shumari ameshaingia ndani ya nyumba hapa. Sande Shumari, una nini leo?
Kwenye kitu hicho unachokisikia jana usiku. Katika zile tuzo za Video Music Awards kimetamba katika upande wa Afrobeat. Rema ametamba na hicho kitu chake Calm Down,
na amepiga speech moja kali sana
sana,
kwamba amefurahishwa kuona Afrobeat nayo sasa imetambulika, imefikia kwenye kiwango hicho,
na akipeleka shukrani zake zote kwa mtu anaitwa Fela Kuti.
Fela Kuti
kutoka Nigeria, na huyu mtoto Rema wa Nigeria akasema huyu ndio mwanzilishi mwenyewe wa Afrobeat ambayo nyinyi mnaisikia leo kwamba inatamba. Yeye ndio mwanzilishi.
Naam.
Kwa akasema heshima zote
kwa
Fela Kuti, kwa Fela Kuti, kwa tuzo aliyopewa yeye usiku wa jana pale katika jiji la New Jersey pale anapopenda sana hii ngoma. Mambo yalikuwa ni mazito kweli kweli. Hiyo ngoma ilitolewa tuzo hizo New Jersey.
Sawa sawa.
Tuzo za MTV za mwaka 2023. Lakini pia katika tuzo hizo kulikuwa na nyimbo kibao za Afrobeat ambazo zimeteuliwa. Nyimbo nyingine ilikuwa Ira Star ya Rush, Burna Boy na kitu chake It's Plenty, Davido akiwa na Musa Keys kitu chao Unavailable. Aida anaipenda sana hii nyimbo. Hali kadhalika Fireboy na DML katika na Asake kitu chao Bandana, na wimbo mwingine Libiana People, na mbipo hapo tukamaliza na Remy Rema na Selena Gomez wakishinda na kitu chao cha Calm Down.
Tulia, tulia mtoto, tulia, tulia, tulia,
tulia, tulia. Bila kumsahau Wizkid na Star wana kitu chao tu Sugar, pia walitajwa katika tuzo
au kupata uteuzi wa tuzo. Wa Nigeria ndio walikuwa malaki.
Ukiona hiyo orodha eh?
Hiyo orodha wa Nigeria ndio walitamba
sana kabisa.
Na ndo muziki sasa hivi umehamia huko sasa hivi. Muziki wa Afrika kwa kweli unabebwa sana na wasanii wengi kutoka
nchini Nigeria.
Kutoka nchini Nigeria. Uwanja wa muziki umebadilika
sana sana sana.
Congo DRC sijui.
Congo DRC ndio walikuwa tunategemea kwamba wangekuwa kule juu hivi sasa. Lakini imekuaje hatujui. Patoto kuulize imekuaje.
Sijui. Patoto ya Congo.
Hey, bana Congo.
Hey, bana Congo vipi?
Huku tunatakiwa washike wao. Lakini ndio hivyo. Tuangalie basi upande mwingine. Mnamjua Taylor Swift. Ametamba sana kupata yeye ndio tuzo ya juu zaidi ya MTV kwa competition 3. Na video yake iliyotamba mnayojua Anti-Hero. Hiyo ndio ngoma yake ambayo imetamba video yake nambari hii. Kule Kongo mnasema nambari?
Nambari
numero 1.
Numero 1.
Numero 1.
Numero 1.
Ile radio kwenye toa hindi kule.
Kindu.
Kindu, hii ngoma basi ndio ilikuwa numero 1 na imetamba video yake Taylor Swift katika onyesho huko Prudential, Newark, New Jersey. Ilikuwa ni usiku mzito kabisa na MC walikuwa ni NSYNC. Unajua vijana wa NSYNC? Wale ndio wenyewe walikuwa wanakabidhi hizo tuzo.
Walitamba sana na ngoma yao moja wanakuambia This I Promise You.
This I Promise You. Ha? Sio mchezo. Imetisha kweli kweli. Bila kusahau basi usiku huo mambo mengi yaliendelea, lakini vile vile katika upande wa fashion week kuna kitu kinaitwa Naked or Something Like It. Mshasikia hicho?
Maswala ya naked tena.
Sasa hii imekuja katika kauli mbiu ya makao ya Fashion Week ya New York. Wiki ya mitindo ya New York nimekuja.
Watakuwa wanatembea
na nguo ambazo kidogo zinaonyesha sehemu nyingi za miili yao. Watu mashuhuri wengi wanasema hey, na wenye ushawishi wajitokeza, lakini wanakuambia vitu walivyovaa wewe wala usingewatambua kama ni wao. Alikuwa mbunifu la Quan Smith akiwa katika mtindo wake wa kuvutia. Alikadhalika mengi alijitokeza pale kwenye usiku wa Fashion Week ya New York na chapa ya mitindo ya Carolina Herrera iliwasilishwa na mkusanyiko wa nguo zake, na ilikuwa na mvuto mkubwa kweli kweli katika usiku huo. Lakini muhimu ni kwamba mkurugenzi anaitwa Wes Gordon alisema cha muhimu ni kwamba watu walifurahia burudani ya usiku ile wa nguo katika New York Fashion Week.
Sunday?
Naam.
Sufuria la pilau bwana naona kama linajaja. Sasa
linajaa vipi?
Linajaa kwa sababu
muda na unakimbia.
Muda unakimbia kweli kweli.
Tupe nafasi tusome.
Na mavitu zimengi lakini basi vitu ndio wao. Mavitu zimejaa.
Utaendelea mavitu kesho Ijumaa.
Kwenye kipindi cha burudani
Ijumaa.
Kwenye televisheni bila shaka.
Kabisa. Sasa tuliuliza swali la leo, mwaka mmoja utawala wa Rais wa Kenya William Ruto, nini tathmini yako?
Mohamed Charo anasema yeye ni kutoka pwani ya Kenya, anasema malengo yake sio mabaya, lakini wananchi wanaumia na ushuru kwa sababu ushuru umepanda na matajiri hawajaongeza mshahara kwa wafanyakazi katika makampuni ya kibinafsi. Serikali yafaa iangalie hilo pia. Ikiwa wafanyakazi wa serikali mshahara uliongezwa, mbona wengine hawaangalii hilo swala?
Huyu ni Diau Seul Tenge, anatokea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema Wakenya nao bahati yao imepotea. Yeye haoni kama huyu rais anawafaa sana, na sioni kama anaona mbali. Amekuwa akiweka mazingira kwamba anataka kujua sana. Haya, huyu jamaa na maoni yake hayo.
Kioko Richard anasema President Ruto is performing, anasema anafanya kazi nzuri. Basi ni baadhi ya maoni wengi wameandika. Huyu Daniel Shalai Mkapapa na wengine kama vile Nyangoha Samson kutoka vile vile kule Kenya.
Okay, Davido unavailable, lakini baada ya kutoa iki kibao dakika 2-3 Davido akasemekana kwamba amewapa ujauzito mabinti wawili. Sasa unavailable ama you are available? Davido vipi brother? Mimi naitwa Idi Ligongo, mzangu
Patrick Ndwimana.
Shukrani kwa kuwa nasi.